Gerbė Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai. Kviečiame jūs klausytis statytininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje. Prieš savaitę pasaulis minėjo tarptautinę teatro dieną. Vakar buvo vaikiškos knygos diena. Vilniaus universitetas švenčia gimtadienį. Balandžio 15-ąją pasaulis minės kultūros dieną. Ir tokių daug kultūrinių dienų aplinkui, kultūrinių datų. Todėl šiandien kalbėsime tema, kaip nepasimesti kultūroje. Marijos radijo studijoje Vilniuje turiu dvi viešnes. Kai klausiau, kaip jas pristatyti, sakė, kaip nors paprastai, bet neprastai. Tai dabar bandau pristatyti, paprastai, bet neprastai. Lietuvių filologijos studentė ir mergina, kuri piešia nuostabias atvirutes, Guoda Kliučinskaitė.
Sveiki.
Ir taip pat teatro režisūros studentė ir šiuo metu jau nebe pirmą kartą esančią atsakingą pagrindinę režisierę Lietuvos jaunimų dienose. Tai yra Kristina Cecilija Trinkūnaitė.
Sveiki.
Tai tikiuosi, kad klausytojai išgirdo paprastą, bet taip pat ir neprastą mūsų viešnių pristatymą, kurios šiandien kalbės apie kultūrą. Laidą veda Marijos radijo savanorė studentė ateitininkė Julija, o mums talkina operatorius Haroldas. Taigi, pradedame ateitininkų laidą Visa atnaujinti Kristuje ir kalbame tema, kaip nepasimesti kultūroje. Guoda, Kristina, jūs abidvi studijuojate tokius gal ne visai tradicinius dalykus. Tokius dalykus, kur turbūt žmonės galvodami 12 klasėje, kągi aš galėčiau studijuoti, ne visada apie tai pagalvoja. Ir tiek teatro režisūra, tiek lietuvių filologija yra tokios disciplinos, kurios kartu yra susijusios ir su kultūra. Tai dabar norėčiau jūs abiejų paklausti, kaip jūs nusprendėte, kad būtent rinksitės tokią specialybę, kad eisite tokiu keliu, kuris tikrai vat yra kultūros kelias? Guoda.
Studijų pasirinkimas tai buvo išties didelis iššūkis man ir tas laikas, kai reikėjo pasirinkti dalykus, kuriuos mokytis, tas laikas buvo toksai sudėtingas, bet supratau, kad noriu būti mokytoja. Noriu dirbti mokykloje, mane žavi va ta vieta, tas santykis su vaikais ir tada galvoju, kaip to link eiti. Tai dalykas mokykloje, kuris man buvo artimiausias, įdomiausias, kuris ir gan sekėsi ir žavėjo, tai buvo lietuvių kalba, tad mano tas pasirinkimas toks, todėl lietuvių ir tikiuosi, kad paskui gal galėsiu dalytis tomis žiniomis su kitais.
Kristina, tu žinau, ne iš pirmo karto pataikiai į režisūrą prieš tai dar bandė ir kitokių dalykų, bet galiausiai tu esi čia, tai gal galėtum papasakoti, kaip vis dėlto šitas pasirinkimas vat, tau pasirodė, kad tai turėtų būti tas paskutinis mano pasirinkimas?
Šį pasirinkimą tikriausiai lėmė, aš jau senai mąsčiau apie teatro režisūrą, bet jį nulėmė tikrai ne vien 12 klasės apsisprendimas, kada tu turi užpildyti LMBPO, ten visus tuos varnytes sudėti, bet tikriausiai ir mano charakterio savybės, nes dar būdama mokykloje, aš nebuvau tas iniciatyvus vaikas, kuris ką jam liepia padaryti, tą jisai eina, bėga ir daro, nes man vien tai, kad man kažką tai liepdavo padaryti, aš jau dėl to, būtent dėl tos priežasties pradėdavau maištauti ir nedaryti šito dalyko, nes man kažkas tai vat liepia, tai yra tam tikra irgi charakterio savybė, bet tai nebuvo maištas, kai vaikas parkrinta ant žemės, rėkia ir kaip nors vat tokiu agresyviu pakankamai ar aikštingu būdu maištauja, man maištavimas pasireikšdavo tuo, kad aš tiesiog nesimdavau iniciatyvos ir radau tokią sritį, kur niekas man nieko nesakydavo, ką aš turiu padaryti. Iš tiesų, teatro netgi mano krašte, aš esu iš Utenos, tokia kaip po nebuvo. Todėl tai buvo unikali sritis, kur gali pats nerti stačia galva ir pradėti tyrimus be jokios sistemos, be jokios struktūros, galbūt susirasti palydėtoje, kuris tau padėtų pažinti tą sritį. Tačiau tai buvo toksai begalinis smalsumas pačiam ieškoti be labai aiškių nuorodų, kurios kartais, pavyzdžiui, mūsų mokyklos sistemoje užmuša kūrybingumą, kūrybiškumą žmogaus. Tai tiesiog tas teatro sritis man patapo nuostabiu tyrinėjimo lauku, ne tik tai kaip pačio meno, ne tik tai jį suprasti, kas toksai menas yra, bet pačio pasaulio, pažinti pasaulį būtent per teatrą. O prieš tai aš buvau įstojusi į Vilniaus universitete į istorijos studijas su tam tikra priežastimi, nes ne kiekvienais metais renkamas yra režisūros kursas, tačiau aš jau buvau apsisprendusi, kad vienus metus aš savarankiškai, tiksliau savanoriškai studijuosiu istoriją Vilniaus universitete ir tuomet po metų išeisiu ir įstosiu į teatro režisūrą ir labai džiaugiuosi, kad Dievas šią mano planui pritarė ir mes kartu jį įvykdėme.
Tai studijoje viena mergina studijuoja lietuvių kalbą, kita mergina teatro režisūrą. Ir šiandien mes kalbam apie kultūrą. Atrodo, iš vienos pusės tai galėtų būti ir kalba, iš kitos pusės tai galėtų būti teatras. Bet tai turbūt kur kas platesnė sąvoka. Nes jeigu kalbame apie kultūrą, mes galime pradėti kalbėti apie augalų kultūras, apie maisto kultūrą ar kūno kultūrą. O šį mėnesį studentai ateitininkai gilinasi būtent į kultūros temą. Ir jūs taip pat turite savo įsivaizdavimą, kas yra kultūra. Yra visuomeniai kažkoks toks pajautimas, kas yra kultūra. Tai gal galėtume dabar šiek tiek pasamprotauti, ką galėtumėm apibūdinti kultūrą, ką mes vadiname, kas yra kultūra.
Pirma mintis, kuri man kyla, tai, kad kultūra yra kažkas, kas susijęs su žmogum, kad tai yra tarsi santykis tarp kūrybos ir žmogaus. Kai ruošiausi suopračio paskaitai, mes skaitėme tokį tekstą Antano Maceinos, tai buvo ištrauka iš teksto Kultūros sintezė ir lietuviškoji kultūra. Ir man patiko mintis, kad kultūros yra tiek, kiek yra žmogiškumo. Turbūt kultūringas yra ne tik tas žmogus, kuris žino, kaip elgtis teatre, kada ką padaryti teisingai, bet manau, kad kultūringas yra ir tas, kuris būdamas vienas, ne tik būdamas visuomenėje ir kitų matomas, jisai žino, kaip teisingai reikia elgtis.
Tai čia toks kultūros matymas per žmogaus veikimą, ar ne, per buvimą taip žmogumi. Kristina, kaip tau atrodo?
Aš labai sutikčiau su Guoda, nes aš manau, kad kultūra, būtent kultūra skiria žmogų nuo gyvūno. Gyvūnai neturi, jie nėra kultūringos būtybės. Žmogus yra kultūringa būtybė ir tai apibrėžia, kad žmogus jau savaime, jis yra kultūringa būtybė. Kad kultūra tuomet gaunasi, kad tai yra žmogaus veikimo produktas, kad tai yra tik susiję tik su žmogum, tai ką jis daro, būtent kaip žmogus, tai ir yra kultūra. Tačiau šiandien mes jau susidurime ir, sakykim, su tokiais dalykais, kad kultūra, jinai gali būti nebūtinai kūrybiška, jinai gali būti ir destruktyvi, jinai gali būti labai racionali, tačiau tai yra vis tiek žmogaus veikimo sritis.
Aš galvodama apie žodį kultūra, paprastai labai dažnai susiejus su Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II tokiu raginimu gyventi gyvybės kultūroje. Ir tada girdėdama šitą kvietimą, taip pat negaliu pamiršti to, apie ką jis dar kalba, tai kad šiuo metu mes aplinkui matome labai daug mirties kultūros ir tada atrodo, mes gyvename tarp mirties kultūros ir gyvybės kultūros, tai ta kultūra tai yra kaip ir žmogaus kūriamas toks visuotinumas, kažkas, ką kiekvienas žmogus vat, gali prieiti ir pamatyti. Ir turbūt tai, ką sukuria žmogus, gali būti labai įvairūs dalykai. Ir ta kultūra gali būti labai skirtinga. O kaip vat, jūs galvojate, iš kur ateina tas kultūros skirtingumas? Ar tiesiog kultūra veikia žmonės skirtingai ir tada tiesiog dėl to būna skirtingi žmonės, ar žmonės patys veikia kultūrą, iš kurios pusės ateina va tas kūrimas, ar kultūra kuria žmogų, ar žmogus kuria kultūrą?
Man atrodo, kad tai yra labai susipynę tarpusavyje, nes, pavyzdžiui, mes turim tokio dramaturgo garsaus 20 amžiaus lenkų Slavomir Mrožek pjesę Tango, kur labai aiškiai gali matyti, kad jaunoji karta labai dažnai maištaudama prieš savo tėvų sukurtą ar ideologiją, ar kultūrą, ar filosofiją, sukuria savąją, kuri yra visiškai priešinga. Iš kur gimsta tas maištas, čia jis jau galime filosofuoti, bet man atrodo, kad bent jau tiek ir Europos istorijoje, Europos kultūros istorijoje mes tikrai galime matyti, kad visą laiką yra atsiranda pasipriešinimas. Viena kultūra tarsi kartais nuneigia netgi kartais vieną kitą. Ir taip gimsta, gimsta kita kultūra. Na, tikriausia taip.
Aš irgi pritarčiau, kad tiek žmogus kuria kultūrą, tiek kultūra veikia žmogų. Ir toks gal paprastas čia pavyzdys, kaip aš įsivaizduoju, kad yra kuriantis žmogus, jisai kažkuo dalyjasi ir yra visuomenė, kurie priema tai, ką jisai sukūrė. Ir jeigu, pavyzdžiui, būtų parašytas tekstas, kurio niekas neskaito, arba spektaklis, ir nebūtų žiūrovų, kurie jį žiūri, turbūt tada nieko nebūtų iš viso.
Aš dar norėčiau papildyti dėl irgi to paties maišto, kaip jau Guoda minėjo prieš tai, kad kartais mes kultūrą tapatiname su tam tikromis taisyklėmis, kad kaip reikėtų elgtis. Ir labai natūralu, kad 100% visi nenorės elgtis taip, kaip yra nustatyta vien dėl to, kad, pavyzdžiui, jie tikrai nesutinka su tuo, ar jie turi kitokį matymą, kitokį pajutimą, bet to atsiranda kultūrų susipinimai, kurie taip pat tarsi pagimdo trečiąją kultūrą, kas taip pat nėra blogai. Tai kultūrų gimimų iš tikrųjų yra įvairių ir aš manau, kad nuolatos vyksta tam tikros užuomazgos kitos kultūros, tik tai galbūt tai yra tokie mikroprocesai to maišto, kad jos tiesiog neįsivysto į naujas.
O tai ar įmanoma apskritai išlikti nepaliestam kultūros? Ar įmanoma kažkaip save izoliuoti? Nes jeigu aš matau kultūrą, kuri man nelabai patinka, arba galbūt aš tiesiog nenoriu tos kultūros dalimi, pavyzdžiui, galvojant apie lietuvius, išeivius, kurie gyvena kitose kultūrose, jie nori išlikti lietuviai, ar jie kažkaip gali gyventi tokiam burbule ir neprisiliesti prie tos kultūros, kuri yra aplink?
Man atrodo, kad neprisizoliuotis nuo kultūros tiesiog yra nesąžininga. Taip, ypatingai jeigu tu esi atvykęs iš kitos šalies, tu esi imigrantas ir tu nori išlaikyti savoją kultūrą, tačiau ignoruoji aplinkui esančią, tai tiesiog yra labai, pasakyčiau, nekultūringa. Tai tokiu atveju, man atrodo, svarbiausia nuolat yra eiti į kontaktą, tai yra pažinti. Jeigu ir aplinkui egzistuoja kultūra, kuri tau yra svetima, kuri kertasi, pavyzdžiui, tos kultūros vertybės visiškai prasilenkia su tavo vertybėmis. Svarbiausia, man atrodo, yra neužsidaryti sienomis, neatmesti, neblokuoti, nes tuomet, bet kokiu, tuomet nevyksta joksai procesas, tu atsiskiri tarsi nuo pasaulio, kaip jau minėjo Julija, kultūra ir tai yra toksai visuotinis dalykas ir tu atsiskiri nuo savo aplinkos, tu nebepažįsti savo aplinkos, tu nebegali reiškis joje ir dalyvauti. Net jeigu tu laikai kultūrą savo prieš, tą kultūrą, tarp kurios gyveni priešų, tuomet priešą yra geriau netgi pažinti, negu pasislėpus kažkur tiesiog laukti, kada galėsi ją pulti. Bet man atrodo, svarbiausia yra dialogas ir supratimas.
Tai labai pritariu, Kristina. Ir aš prisiminiau tokį filmą Scorsese'o Tyla, nežinau, galiu jūs matėt. Kažkaip man būtent, vat kaip Kristina kalbėjo, tai įsivaizduoju vat šį filmą, kaip du jezuitai važiavo skleisti krikščionybės į Japoniją. Ir tas vat, santykis, ta kova tarp dviejų kaip ir religijų, kaip dviejų ideologijų, tai turbūt pritarčiau, kad reikia siekti ne tos kovos, bet kažkokio santykio priimti kitą ir gal kažko naujo net išmokti, kažko pasidalyti, nes tik tada gali kurti gėrį.
Mėlėjai klausytojai, kol jūs svarstote taip pat apie savo santykį su kultūra, mes padarysime trumpą muzikinę pertrauką. O dabar išgirsite krikščioniškos muzikos kūrėjo ir atlikėjo George Garrels dainą Born Again, arba lietuviškai Gimęs iš naujo. Malonaus klausymosi.
Child, I'm my father's son.
tęsiame laidą Visa atnaujinti Kristuje. Sveikiname su ką tik prisijungusiais Marijos radio klausytojais. Šiandien kalbame tema, kaip nepasimesti kultūroje. Primenu, kad laidoje svečiuojasi lietuvių filologijos studentė Guoda ir teatro režisūros studentė Kristina Cecilija. Ir dabar tęsime pokalbį. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie tai, kad tiek žmogus veikia kultūrą, tiek kultūra veikia žmogų. O kokioje kultūroje šiandien mes gyvename, kokia kultūra mus veikia? Ką jūs aplink save matote?
Kalbant apie lietuvių kalbą, kažkaip, kai mokaisi, tu dabar pradedi girdėti, atrodo, kitų klaidas ir tau galvoji toksai tarsi aparatas, sukasi, kad klaida. Ir kartais tai pradeda varginti ir nesinori kartu ir sakyti kažkokiam žmogui, kad čia netaip netaisyklingai sakai, kad netaptum tuo įkyriuoju kažkokiu aiškintoju. Bet kas dar mane liūdina, tai kad dažnai mokyklose girdim, kad čia lietuvių kalba nesąmonė. Kažkaip matyt trūksta žmonių, kurie įkvėptų, kurie parodytų lietuvių kalbos svarbą, kad mes turime kuo didžiuotis, kad reikia saugoti, branginti, gerbti. Taip pat gal tai ir taip, tas aspektas raštingumo, kalbos kultūros man toks kaip rodiklis atrodo kartais, kad gali apie žmogų kažkokį ir vaizdą susidaryti, kai matai, kaip jisai kalba, kaip jisai rašo. Dar prisilečiant prie Kristinos srities teatro, man kartais įspūdį ir taip gal neigiamą įspūdį kelia, kad dabar į teatrą žmonės ateina ne tai, kad pasipuošia, bet dažnai gali sutikti ir su džinsais. Ir šią naktį iš Amerikos grįžo mano tėvai ir dalijos įspūdžiais, kaip Niujorkėje į Metropolitan operą. Ir tenai, kad pasikabintum savo paltą, turi dar papildomai skirti lėšų tam, tad žmonės to nedaro ir eina su savo visais paltai, salėj gan išsidrėvę, sakė, šalia sumesti tie paltai su džinsais. Kažkaip turbūt aš netaip įsivaizduoju teatro kultūrą, įsivaizduoju, kad vis tiek yra tam tikra pagarba menai, tam tikras turi būti ir iškilumas tam.
Kristina, kaip tu atlieptum šitą pastebėjimą apie teatrą, galbūt kažkokių kitų galėtum dalykų pasakyti?
Tai, ką Guoda pasakė, iš tiesų rodo tam tikrą kultūrų slenkstį, kuris dabar egzistuoja, pavyzdžiui, taip kaip Guoda supranta kultūrą ir kaip metropolitan žiūrovai arba vadovai supranta kultūrą. Ir iš tiesų tai nereikia važiuoti net į Ameriką, kad tu pamatytum, na tikrai nekalbu apie žiūrovų suvokimą, tačiau apie pačios tą kultūrų dabartinę kovą, kokia jinai vyksta. Tarp tos kultūros, kuri yra, pavadinkim, senoji kultūra, kuri remiasi jutiminė sistema, kuri turi aiškias vertybės, tas vadinamasis klasikinės amžinasis vertybės ir toji kultūra, kuri yra spekuliatyvioji kultūra, spekuliatyviosios sistemos išdava, kada daug kas remiasi racionalizmu, kada šventuosius pakeičia mokslininkai, jie užima tarsi šventikų vietas ir tai, ką tu galėtum paaiškinti protu, pavyzdžiui, kad kodėl man reikia eiti į teatrą pasipuošus, pavyzdžiui, jeigu aš gerai jaučiuosi su treningais ir mano draugų ratas tai priema, kodėl aš turėčiau tenais eiti pasipuošęs? Tai yra mano, pavyzdžiui, kasdienis gyvenimas. Pavyzdžiui, man asmeniškai tai yra iš tikrųjų tam tikras darbas eiti į teatrą, kodėl aš jį turėčiau puoštis. Tai tu gali paaiškinti protu, rasti tam tikrą paaiškinimą, kodėl aš taip galiu elgtis. Ir būtent tai yra toji naujoji kultūra, kada tu gali paaiškinti protu, kodėl savo poelgį, rasti jam pateisinimą. Jeigu tu randi pateisinimą, reiškia, tu taip gali elgtis, čia jis jau nebeegzistuoja, tam tikri moralės klausimai, vertybės klausimai. Aš manau, kad būtent dabar mes ir esame labai dideliame šių kultūrų kovoje, kada viena kultūra keičia kita kultūra. Ir tai pagrindinis tiek istorijoje galime matyti, kad požymis tokios kaitos visą laiką būna didelė atskirtis tarp dviejų kultūrų, kurios yra dvi ir yra pakankamai ryškios ir kaip dvi atskiros stovyklos. Tai jeigu tai pastebėte, tai būtent apie tai ir kalbu.
O kaip Jūs manote, ar yra kažkokie kultūros elementai, kur mes galėtumėm visuotinai sutarti, kad taip, tai yra gerai kultūroje, va šis elementas yra teisingas ir geras, o galbūt kiti elementai, kurie nu vat nėra priimtini ir vis dėlto jie yra kultūros dalis, tačiau mes sakytumėm, kad jie yra nekultūringi. Guoda, tu minėjai apie tą patį vat ėjimą į teatrą, ar ne, apie apsirengimą einant į teatrą. Bet kaip tau atrodo, ar vis dėlto yra kažkoks visuotinis apsisprendimas, kas turėtų būti geriau, o kas turėtų būti ne taip gerai arba galbūt visai nederama?
Aš įsivaizduoju, kad mums kažkokią įtaką daro mūsų tėvai, tam tikros jau nuo mažens yra formuojamos kažkokia pajauta, kur kaip dera elgtis ir aš net nedvėjoju, ar į teatrą eiti su džinsais, ar eiti su suknele. Ir kažkaip net nekyla klausimas, ką čia daryti. Tai turbūt, kad ta įtaka kažkokia ateina iš mūsų artimos aplinkos, kurioje mes gyvenam ir kaip tenai yra priemami dalykai. Kalbant apie tas, toliau kalbant apie nuostatas, aš įsivaizduoju, kad vertinga, tai yra gerai, yra tada, kai tas kūrinys turi kažkokią vertę, jisai priverčia mąstyti ir kai kūrinys kalba ne apie kažką, bet jis kalba iš savęs, pavyzdžiui, liaudies dainos, jos nedainuoja apie gyvenimą, bet jos dainuoja gyvenimą, todėl ta kultūra, dainavimo kultūra yra daug paveikesnė, jinai yra jau kažkaip daugiau kelianti jausmų, jautresnė ir apie pačią literatūrą kalbant, kad yra, kaip mes sakome, literatūra plačiaja prasme, tai yra tai, ką gali nuėjęs rasti knygynę, tai yra viskas nuo kulinarinių knygų iki romanų ir yra literatūra siauraja prasme, kuri truputį kalba kitus dalykus.
Kristina, kaip tu sakytum, ar galime atrasti universales visuotinės tiesas, kur galėtumėm pasakyti, taip, tai turi būti kultūros elementas?
Aš manau, mes kaip tikinti žmonės, mes turėtume apie tai kalbėti ir abejonės pasakyti, kad egzistuoja kažkokie geri ir blogi dalykai, tai mums tikintiems tai atrodo savaime suprantamas dalykas, tai yra aišku, bet dabartinėje visuomenėje, būtent dabartinė naujoji, pavadinkime taip, kultūra, mums neleidžia to daryti. Todėl, kad dabar vyrauja pliuralizmas, kada nėra vienos tiesos. Todėl pasakyti, kad yra tai gerai arba tai blogai, tiesiog tu nebūsi priimtas. Be abejonės aš sveikinu kiekvieną žmogų, kuris galėtų tai padaryti, kuris turi savo poziciją, kažkokį pajutimą, suvokimą, kas yra gerai, jis yra išlaikęs. Tai, nes mano nuomonė, žmogus iš prigimties, jis jaučia gėrį, tiek jaučia blogį. Tik tai gyvenant, šie dalykai apsivelia tiek teorijomis, tiek tam tikra irgi kultūros dalykais arba taip pat įtakomis, kada jau pasidaro nebeaišku, kada prasideda išvedžiojimai, tačiau šis pojūtis žmogui yra duotas.
Dabar vėl kviesime pasiklausyti muzikos. Dabar klausysimės dar vienos George Carroll's dainos pavadinimu 107, parašytos pagal 107 psalmės žodžius.
Tęsime laidą Visą atnaujinti Kristuje ir sveikinamės su ką tik prisijungusiais Marijos radijo klausytojais. Šiandien kalbame tema Kaip nepasimesti kultūroje. Kartu su lietuvių filologijos studente Guoda ir teatro režisūros studente Kristina Cecilija mes kalbėjomės apie kultūras, apie kultūrų neigiamas ir teigiamas savybės, apie vertybės ir apie kultūrą, kuri neturi vertybių. Ir dabar norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ką tada daryti, jeigu mes matome, kad ateina kultūra, kuri neneša savyje vertybių, arba kuri neša vertybės, kurios yra priešingos katalikų bažnyčiai. Tai ką tokiu atveju mums daryti?
Turbūt ignoruoti būtų blogas pasirinkimas, bet kartu kažkaip aršiai kovoti irgi nebūtų pats geriausias pasirinkimas. Aš vis atsivizuoju, kad geriausias pavyzdys yra tada, kai tu ne tik šneki, bet ir savo kažkokiu pavyzdžiu liudyji. Tai taip ir manau, kad derėtų ne tai, kad aršiai kovoti, bet kažkaip priimti ir po truputį rasti vietą, kaip gali keisti kažką, gali kažkuo pasidalyti, kažkaip naujai įkvėpti, kažką naujo pasiūlyti.
Aš irgi pritarčiau, kad ignoruoti tai tikrai nėra teisingas sprendimas, tai nėra geras sprendimas, dėl ko nėra geras sprendimas, nes tuomet tu paprasčiausiai nepažįsti tos kultūros, tu reiškia nepažįsti aplinkos, nepažįsti dalies pasaulio, kuriame tu gyveni ir negali jame veikti jos nepažinodamas. O tai veda į tam tikrą atsiskyrimą, nesusikalbėjimą ir rezignaciją tuo pačiu. Tai yra visiškas susidarymas žmogaus izoliavimasis. Todėl aš visą laiką skatinčiau tokioje situacijoje žmogų gilintis. Nesvarbu, tai tau gali būti visai priešiška, nepažinu. Nesvarbu, ar tu nori po to kovoti, ir kovos būdų yra įvairiausių. Tu gali, pavyzdžiui, kurti savo kultūros kažkokiam pamatiniam vertybėm, kurios yra priešingos tai kultūrai, su kuria tu nesutinki, ir tai jau bus kova. Tačiau svarbiausia yra pažinti, neneigti. Neigimas yra lygiai ta pati izoliacija, izoliavimasis nuo aplinkos, bet pažinimas ir tuo pačiu kūrimas. Kūrimas tai, kuo tu tiki ir ką tu atstovauji, kad ne tik tai vien matytum aplinką, bet ir jai duotum kažką tai, kuo tu tiki.
Guoda, Kristina Cecilija, jūs esate studentės, studijuojat Vilniaus universitete muzikos ir teatro akademijoje. Ir universitetai akademijos tai yra kultūros lopšiai. Juose dabar mokosi žmonės, kurie ateityje kurs Lietuvos kultūrą, galbūt bus dar viena nauja kultūros banga, kuri ateis. Ir popiežiškoji kultūros taryba yra parašiusi raštą tokį kreipimąsi į visus katalikus ir ragina atkreipti bažnyčios dėmesį į universitetą. Kaip jums atrodo, kokiu būdu bažnyčia galėtų gaivinti universiteto kultūrą arba galbūt jau gaivina?
Esu dar tik pirmą kursą, tai pirmas pavasaris mano universitete, tad dar pati gal ne viską atradau, ne taip gal viską dar ir pažinau, bet aš įsivaizduoju, kad universitetuose, kas yra bažnyčia, tai yra žmonės, kurie tiki ir kai jie yra universitete, kai buriasi kažkokias bendruomenės, tada jie gali kažko daugiau pasiekti, kažką turi sąsajas, bendrumą ir gali dalytis. Ir taip pat žinau, kad universitetai turi savo kapelionus, kurie buriavo tokius studentus, kurie nori truputį daugiau, ne tik mokslo žinių. Vėlgi korporacijos susibūrusios krikščioniškų pagrindų buria tuos studentus ir kviečia siekti kažko daugiau didesnei Dievo garbei.
Man atrodo, kad tiek bažnyčiai yra svarbu turėti santykį su universitetu, tiek universitetui turėtų būti svarbu turėti santykį su bažnyčia. Nes kaip mes kalbėjom, universitetas yra ta vieta, kuriame yra mokomasi, tai yra tarsi mokslo tam tikra šventovė. Tai yra tyrimų vieta, pavyzdžiui, akademija, tai iš tikrųjų yra nuolatinis tyrimas, nuolatinis ieškojimas meno formų, meno sričių. Ir man atrodo, kad universitetui reikalinga bažnyčia vien tam, kad jinai turėtų pilną pasaulį savo, po savo stogu, nes bažnyčia yra labai didelė pasaulio dalis, ypatingai europietiškosios kultūros dalis. Tai yra europietiškos kultūra, europietiškoji kultūra stovi būtent ant krikščioniškojo pamato. Todėl šioje vietoje, jeigu universitetas ar akademija nori būti pilnavertiškas, nori surinkti visą pasaulio veidą, tuomet jis būtinai turi kviestis bažnyčią po savo stogu.
Taigi mes girdime Guodą, girdime Kristiną Ceciliją ir matome, kad yra labai svarbu bažnyčiai kurti kultūrą ir kultūrai, universitetams, toms vietoms, kurios kuria kultūrą, semtis patirties ir semtis vertybių už bažnyčios. O šiandien laidą jau turime baigti. Mili Marijos radijo klausytojai, dėkojame jums, kad šį vakarą buvote kartu su mumis. Jūs klausėtės tiesioginės ateitininkų laidos Visą atnaujinti Kristuje, kurios tema – kultūra. Kartojimą girdėsite trečiadienį 1 valandą nakties. Laidos viešnios lietuvių filologijos studentė, atviručių autorė ateitininkė Guoda Kliučinskaitė. Ir teatro režisūros studentė Lietuvos jaunimo dienų režisierė Kristina Cecilija Trinkūnaitė. Dėkoju jums ir dėkoju taip pat Studentų ateitininkų sąjungos organizuojamo suopročio apie kultūrą paskaitininkams Jonui Vilimui bei Sauliui Matulevičiui, kurie studentams ir visiems norintiems šį mėnesį skaitė paskaitas apie kultūrą Vilniuje ir Kaune. Taip pat dėkojame Lietuvių katalikų religiniai šalpai, kuri remia šį projektą. Šį mėnesį visus susidomėjusius studentus kviečiame skaityti, diskutuoti ir klausytis paskaitų apie gyvybę. Daugiau informacijos rasite internete sas.ateitis.lt/suoprotis. Laidą vedė Marijos radijos savanorė, studentė ateitininkė Julija. Ir mums talkino operatorius Haroldas. Sudievu.